Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nobel mukofotini topshirish tadbirida Rossiya va Belarus elchilari taklif qilinmaydi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun Senatga yuborildi. Urganch tumani hokimi o'rinbosari 43 ming dollar pora olayotganda ushlandi. Germaniya prezidenti Ukraina rasmiylari bilan bomba panohda muzokaralar o'tkazdi. Rossiya AQShni yadroviy strategik kuchlar mashg'ulotini o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Biden: Rossiya tomonidan yadroviy qurolning qo'llanilishi jiddiy xato bo'ladi. O'zbek rasmiylari noyabr va dekabr oylarida Rossiyadan turistlar yopirilib kelishini kutishmoqda. Rossiyalik propagandist Margarita Simonyanning Armanistonga kirishi taqiqlandi. Rossiyalik muxolifatchi Navalniy fuqaroviy jasorati uchun AQSh mukofotiga loyiq topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izlar Kampirobod O'zbekistonga berilayotganidan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta oxirida Qirg'izistonda 20 dan ortiq faollar tartibsizlik qo'zg'atish ayblovi bilan qamoqqa olindi. O'zbekiston bilan chegara borasidagi bahsli kelishuvga qarshiligi uchun sobiq xavfsizlik rahbarlaridan tortib huquq himoyachilarigacha bo'lgan bir qator shaxslar hibsga olingan. Bu kelishuv 10 yil oldin rahbarlari bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmagan ikki davlat uchun muhim voqea bo'ldi. Biroq mazkur kelishuv Qirg'izistonni Kampirobod strategik suv ombori ustidan nazoratdan mahrum qiladi. Suv ombori joylashgan Ozgan tumanida kelishuvga qarshi noroziliklar 1 yildan ko'proq vaqtdan beri kelishuv muhokama qilingandan buyon bo'lib keladi. Tanqidchilar fikricha O'zbekiston to'g'on suvidan foydalanishi, biroq suv ombori yerlari Qirg'izistonning bir qismi bo'lib qolishi kerak. 22 oktyabr kuni Kampirobodni himoya qilish jamoat kengashi tuzildi. Qirg'iziston ombudsmani Atar Abdurahmatova 21 nafar shaxs hibsga olinganidan xabardor ekanligini aytib, bu davom etishidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ommaviy tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ayblovi bilan tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Faol Dinara Oshraxonovaning ozodlikka aytishicha, hibsga olinganlarning ko'pchiligiga bu ish bo'yicha allaqachon ayblov qo'yilgan. Ular aybdor deb topilsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Prezident Sadir Japarov va uning ittifoqchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchi Bektashiyev uchun Kampirobod suv ombori og'ir nuqta. Buning sababi shundaki, bu muammo ular 2 yil avval siyosiy inqiroz paytida hokimiyat tepasiga kelganda tugatilgan edi. Yer, suv va foydali qazilmalar mavzusi Qirg'izistondagi siyosiy populistlar uchun asosiy vosita bo'lib kelgan. Bir vaqtlar hukumat muxoliflari sifatida bundan foydalangan ittifoqchilarning o'zlari endilikda bu muammoga duch kelmoqda. O'zganlik faol Nursulton Oqilbekning ozodlikka aytishicha, hukumat o'tgan yili Qirg'iziston hududidagi suv ombori O'zbekiston nazoratiga o'tishini belgilaydigan kelishuvga erishishdan oldin mahalliy aholi bilan maslahatlashmagan. 24 oktyabr kuni o'nlab faollar Bishkekda chegara kelishuvi va hibsga olishlarga qarshi namoyishga chiqdi. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan shunday hajmdagi mitinglar Ozgan va Jalolobodda ham bo'lib o'tdi. Japarov hibsga olinganlar haqida to'xtalib, sud jarayoniga aralasha olmasligini, lekin ular sudlangan taqdirda prezident tomonidan afv etish masalasini ko'rib chiqilishi mumkinligini bildirdi. Faollar va siyosatchilar Kampiroboddan hokimiyatga qarshi chiqish uchun bahona sifatida foydalanishmoqda degan Sadir Japarov Kabar davlat nashriga bergan intervyusida. Japarovning o'zi ham 2020 yilning oktyabr oyidagi prezidentlikka ko'tarilgan sayloviga qadar 3 yil qamoqda o'tirgan. Japarov o'zining qamoqqa olinishi uyushtirilganligini va bu Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin konini boshqarayotgan xorij shirkatiga qarshi chiqqani uchun jazo ekanligini ta'kidlab keladi. 2022 yil aprel oyida Xalqaro respublikachilar instituti tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, aholining 85% mamlakatning rivojlanish siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Joriy yilning avgust va sentyabr oylariga kelib esa bu ko'rsatkich 76%ga tushdi. Ammo Japarovning muammosi faqat Kampirobod emas. Hukumat qumtorkoni ustidan nazoratni qo'lga olganidan keyin 1 yildan ko'proq vaqt o'tgach, prezident va uning jamoasi konda shaffoflik yo'qligi sababli keskin tanqidga uchramoqda. Yirik temir imkonidan Xitoy oldidagi qarzlarni to'lash vositasi sifatida foydalanish esa hukumat uchun yana bir bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Avgust oyida 19 yoshli bloger Iris Jekshanaliyev prezidentning Jetim Tokyonini o'zlashtirish rejalariga qarshi videorolikni e'lon qilganidan keyin ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda ayblanib hibsga olingan edi. O'shanda sud majlisida Jekshanaliyev jurnalistlar bilan suhbatda istehzo bilan "Men Japarov o'tirgan kamerada o'tiribman" deya ta'kidlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Maktab yo'qmi? Maktab.
Natija chiqmayapti, okay.
Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashgan. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lganini aytishadi. Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3 ta, ba'zi joylarda esa 4 tadan ortiq sotilmayapti.
Hozirda Lactel sutimizga 1% va 2%, 3-2% ograничение bor. Bitta odamga 4 ta sut beriladi. Hozirda o'sha ichki reglament bo'yicha shunaqa qo'yilgan. Hamma klientlarga yetish uchun, mijozlarga yetish uchun qo'yilgan.
Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya, Boltiq bo'yi o'lkalaridan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Jumladan 1.5% Prostakvashina suti 24.590 so'm, 2.5% esa 27.590 so'm, 3.2% 29.990 so'm. Lactel Musaffo sutlari 14.490 so'mdan sotilgan, lekin ular savdosi cheklangan. Mahsulot taqchilligi sut va sut mahsulotlari narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostakvashina sutining 3.2% hozirgidan 10.000 so'm arzon, 14.490 so'mdan sotilgan. Do'kon sotuvchilari mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Yermalayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shvetsariyaning qo'shimcha Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bo'yicha Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotlarini, demak, Yevropadan sotib olishi yoki sutni shisha va yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tish kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytishmoqda. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tilla Domor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning Ozodlikka aytishicha, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Buni oqibatida zavodimiz to'liq quvvat bilan ishlolmayapti. Bu o'z-o'zidan pishloq, boshqa sut mahsulotlari narxida aks etyapti, deydi u.
Kim? Ну, lekin polni moshnasi ishlamayotmizdan gapni qisqasi. Ishlab chiqarish bo'lib turibdi. Ну, lekin sut kamligi aniq bir fakt.
Hozir shirkat kuniga 100 tonna sutni qayta ishlaydigan zavodni ishga tushirish arafasida, sut kamligi bois uni 50 tonna kunlik quvvat bilan boshlamoqchi. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra, butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor.
120 molim bor, yerim yetarli emas.
Mallarım hazır 250-300 litre etrafında süt işlep çıkaramız. 50 litre uzaklara getirdi. 250 litre tıladamara tapşıramız. Tıladamar bile şartnamamız var. Ortaça baziş nibahası 4000 somdan jirlik hesabına 6000 somaça bart durdu. Jirlikimiz yakşı, bilokun yakşılık hesabına 6000 somaça bart durdu.
Muyassar Abdullayevaning aytishicha iyun oyida 1 litr sut 2,5 ming so'm bo'lgan. Hozir yog'i miqdoriga qarab sut litri 6 ming so'mgacha ko'tarilgan. Sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, ozuqa yem xashak qimmat. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Vava Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015 yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20 taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston 9 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi. 2019 yilga kelib mamlakat 10,5 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan 17-chi pog'onaga ko'tarildi. Dunyodagi yirik sut ishlab chiqaruvchilar qatorida bo'lib kelgan O'zbekiston bu yil 22 ming tonna sut mahsulotini chetdan import qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sut mahsulotlari importi hajmi o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda qariyb 5,5 ming tonnaga oshgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xarkov viloyatidagi front chizig'ida jang qilayotgan Ukraina Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari qishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Podpolkovnik Yuri Svistunning aytishicha, shahar hokimiyati bu yerda modulli okoplar o'rnatishni boshlagan.
Okoplar qanchalik ish berishini aytishga hali erta, ammo hozir shuni aytishimiz mumkinki, bizga chuqurroq qazilgan okoplar kerak.
Я думаю, вона достатньо є такою, що задовольняє наші потреби.
Harbiy xizmatchilar o'tirmaydilar, okop ichidagi pechka joylab qo'ymoqda. Dushanba kuni u yerda havo 25 daraja iliq.
Ну здесь хорошо, здесь тепло держит хорошо. Здесь капсула, но она где-то ниже.
Bu joy juda issiq. Bu yer ancha xavfsiz. Bizni portlashlardan va sovuqdan yaxshi himoya qiladi.
Справа тоже земля. Мы, то есть, в принципе, мы в очень тёплом помещении. То есть, оно безопасное вот от взрывов. Ну и в то же время спасает от холода.
Shu oy boshda Rossiya raketa va dronlar bilan Ukraina elektr infratuzilmasiga tinimsiz zarba berdi. Natijada mamlakat energetika tizimining 30%iga zarar yetdi. Elektrsiz qolgan ukrainaliklar qattiq qishga hozirlik ko'rmoqda. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 244-chi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Seshanba kuni ertalab Zaporojye viloyatining Melitopol shahrida bomba o'rnatilgan avtomobil portlab ketdi. Portlash soat 8:30 da Melitopol shahri markazidagi Bogdan Khmelnitsiy ko'chasida sodir bo'ldi. Shahar hozirda Rossiya nazorati ostida. Bomba o'rnatilgan mashina mahalliy televideniye yaqinida portlagan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 5 kishi, jumladan Zamedia Media Holdingi xodimlari yengil tan jarohati olgan. 1 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina va Rossiya rasmiylari portlashda mintaqa yetakchisi Yevgeniy Balitskiy nishonga olinganiga ishora qilgan. Portlash uchun hozircha hech kim mas'uliyatni bo'yniga olmadi. AQSh vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi Eron Rossiyaga Ukrainada foydalanish dronlarini yetkazib berish orqali dunyo xavfsizligiga zarar yetkazayotganini ta'kidladi.
I think Iran is making a big mistake.
Eron katta xatoga yo'l qo'yapti deb o'ylayman. Biz ancha vaqtdan beri dunyoni xavfsizligi uchun Eron bilan yadroviy kelishuvga erishishga harakat qildik. Biroq hozir ular ruslarga yordam berib, dunyo xavfsizligiga putur yetkazmoqda.
Pelosi Zagreb shahriga Ukraina mustaqilligi va Qrim yarim orolining Kiyevga qaytarilishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan forumda ishtirok etish uchun tashrif buyurdi. Eron Ukrainada foydalanish uchun Rossiyaga dronlarni yetkazib berayotganini rad etmoqda. Joriy yil boshida Ukrainaga tashrif buyurgan Pelosi Rossiya bostirib kirgandan beri Ukrainaga har tomonlama yordam ko'rsatishini qo'llab-quvvatlab kelgan. Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida bo'lib o'tayotgan Qrim platformasining 2-chi sammitida Ukraina hukumati rasmiylari va xalqaro ekspertlarning Qrim yarim orolini qayta integratsiyalashuvi masalasi borasidagi bayonoti tinglanadi. Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiya armiyasini tormor qilayotganini ta'kidladi. Bundan buyon Rossiya faqat so'raydigan tomon bo'ladi, deya aytdi Zelenskiy.
Ukraina lamaye tak zvanu drugu armiyu svitu. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав.
Україна дунёнинг 2-чи арміяси деб аталмиш арміяни парчаламоқда. Бундан буён Россия фақат сўрайдиган томон бўлиб қолади. Улар Ирондан нимадир сўраяпти, ғарб давлатларидан нимадир сиқиб чиқаришга ҳаракат қилмоқдалар. Украина борасида турли бемаъни гапларни ўйлаб топишмоқда. Россиянинг бор салоҳиятини бу тентакликка, давлатимизга ва бутун эркин дунёга қарши урушга йўналтирган. Олдин газ орқали таъсир қилар эди, ҳозир йўқ. Ҳарбий жиҳатдан таъсир бор эди. У ҳам барбод бўлмоқда. Siyosiy ta'sir bor edi. Hozir yakkalanib qolgan mafkuraviy ambitsiyalar bor edi. Hozir faqat ularga nisbatan nafrat. Bu Yevrosiyo mintaqasidagi juda muhim o'zgarish. Rossiya hozir qanchalik ko'p kuchini yo'qotsa, Rossiyaga yaqin va unga chegaradosh barcha xalqlar shunchalik ko'proq erkinlikka ega bo'ladi. Birinchi navbatda Ukraina.
Наші частини Євразії. Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи і поруч з Росією. І у її межах Україна в першу чергу.
Shuningdek, Zelenskiy kelayotgan qish mamlakat tarixidagi eng qiyini bo'lishini ham urg'uladi. Rossiya qish oldidan Ukrainaning energetika infratuzilmasiga qanotli raketalar va Eron dronlari bilan zarba berib, ishdan chiqarmoqda. Hukumat fuqarolarni issiq kiyimlar, shamlar, chiroqlar va batareyalarni g'amlashga chaqirib, odamlardan energiya sarflaydigan pechlar, kir yuvish mashinasi va boshqa elektr jihozlaridan kamroq foydalanishni so'ramoqda. Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bu haqda NTV telekanali xabar berdi. U prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Steinmeier Kiyevga birinchi marta kelyapti. Uning Kiyevga tashrifi 2 marta ortga surilgan edi.
Seit 8 Monaten führt Russland einen
8 oy davomida Rossiya xalqaro huquqni buzgan holda Ukrainaga qarshi shafqatsiz bosqinchilik urushini olib bormoqda. Men uchun ukrainaliklarga birdamlik belgisini yuborish juda muhim edi. Ayniqsa hozir uchuvchisiz samolyotlar, qanotli samolyotlar yordamida havo hujumlarining hozirgi bosqichida. Men bu yerda Kiyevda siyosiy munozaralarni, prezident Zelenskiy bilan suhbatni kutaman. Albatta, shuningdek Ukraina shimolida ishg'ol qilingan hududlarda bo'ladi uchrashuvlarimiz.
Das Gespräch mit Präsident Zelenskiy, aber auch auf Begegnungen, die wir haben werden im Norden der Ukraine.
Dastlab tashrif 12 aprelga rejalashtirilgandi, biroq Ukraina tashabbusi bilan ortga surilgan. Germaniya prezidenti o'shanda Ukraina hukumati uning Kiyevga tashrifi istalmagan deb hisoblashini bildirgan edi. Germaniya ommaviy axborot vositalari Zelenskiy Steinmeierni Rossiya bilan tig'iz munosabatlarda ayblagan ortidan u bilan uchrashishdan bosh tortgani to'g'risida yozgan edi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng 24 fevral kuni Germaniya prezidenti siyosiy baho berishda adashganini va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini qo'llab xato qilganini tan oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina iflos bomba yoki past rentabelli yadroviy qurilmani portlatishni rejalashtirayotgani haqida ma'lumot borligini da'vo qilgan. Rossiyaning mudofaa vazirligining yadroviy, biologik va kimyoviy mudofaa bo'yicha qo'mondoni general Igor Krilov Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning hafta oxirida G'arb va turk hamkasblarini Ukraina iflos bomba ishga solishi haqidagi so'zlarini takrorladi. Krilov bunday provokatsiyadan maqsad Rossiyani Ukrainada ommaviy qirin qurolini qo'llaganlikda ayblash ekanligini iddao qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, Kiyev mahalliy aholini qo'rqitib, Yevropaga qochqinlar oqimini kuchaytirishni va Rossiyani yadroviy terrorchi davlat sifatida ko'rsatishni maqsad qilgan.
Цель провокации обвинить Россию в том, что она применила оружие.
Bunday provokatsiyadan maqsad Rossiyani Ukrainada ommaviy qirg'in qurollarini qo'llaganlikda ayblash. Bu provokatsiya butun dunyo bo'ylab Moskvaga ishonchni susaytirish hamda Rossiyaga qarshi keng ko'lamli kampaniyani boshlanishiga zamin yaratadi.
Конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы.
Krilov iflos bomba ishlab chiqarish uchun Ukrainada yetarli sanoat va ilmiy baza mavjud ekanligini ham ta'kidlagan. G'arb davlatlari Rossiyani yadroviy bomba tahdididan Ukrainadagi vaziyatni avj oldirish uchun bahona sifatida foydalanishda aybladi. Moskva Ukrainaning kutilayotgan yirik hujumi oldidan Ukraina janubidagi o'zi nazorat qilayotgan hudud aholisini evakuatsiya qilishni boshlagan. Ukraina qo'shinlari Rossiya tomonidan bosib olingan Kherson viloyatiga kirib borar ekan, yakshanba kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu g'arbdagi hamkasblariga qo'ng'iroq qilib, Kiyev iflos bomba yordamida provokatsiya rejalashtirayotganidan ogohlantirdi. Fransiya, Britaniya va AQSh tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda bu ayblovlarni rad etib, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Rossiyaning ayblovi aslida Moskvaning o'zi bunday provokatsiyani rejalashtirayotganidan dalolat beradi, dedi. Bryansk viloyatida 24 oktyabr kuni kechqurun temir yo'lda portlash yuz berdi. Bu haqda VKontaktedagi sahifasida viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz ma'lum qildi. Unga ko'ra, portlash Novozibkova Zilinka stansiyalari o'rtasida bo'lgan. Hech kim jabrlangan emas. Temir yo'lning bir qismi vayron bo'lgan. Portlash bo'lgan hududda tezkor xizmatlar ish olib bormoqda. Bryansk viloyati g'arbda Belarus, janubda Ukraina bilan chegaradosh. Portlash sodir bo'lgan temir yo'l Bryanskni Belarusning Gomel viloyati bilan bog'lab turadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Bryansk, Belgorod va Kursk viloyati rahbarlari bir necha marta Ukraina tomonidan raketa otganini, qurbonlar va talafotlar ko'rilganini iddao qilgan edi. Avgustda Bryansk viloyati hokimiyati xavfsizlik nuqtai nazaridan yangi o'quv yili distansion tarzda olib borilishini bildirgan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyati ham bir necha marta o'qqa tutildi. Rasmiylar bunda Ukraina armiyasini ayblagan, biroq Ukraina tomoni bu kabi bayonotlarga munosabat bildirmagan. Bundan tashqari, Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan rus armiyasiga qo'shimcha kuch va texnika yetkazib berayotgan temir yo'llarda portlashlar bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ham tez-tez paydo bo'lmoqda. Bu kabi portlashlar uchun mas'uliyatni o'zlarini partizanlar deb atayotgan guruhlar zimmasiga olmoqda. Yozda ham Bryansk viloyatida temir yo'l portlatilgan edi. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika obyektlariga ataylab zarba berganini tan oldi. Kun davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi raketalar bilan hujumlarni amalga oshirishda davom etdi. Belgilangan barcha obyektlarga zarba berildi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov. Moskva Ukraina bo'ylab elektr stantsiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga zarba berganini ilk bor ochiq tan oldi. Bu esa Kiyev qo'shinlarining sharq va janubdagi davomli g'alabalariga javoban amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Lugansk, Donetsk va Xerson viloyatlariga ichkariroq kirish uchun qilgan bir qancha hujumlarini qaytarganini qo'shimcha qildi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Rossiya armiyasining Rossiya hududi o'qqa tutilishiga munosabatini zaif deb atadi va Ukraina shaharlarini yer yuzidan yo'q qilishga chaqirdi. Bu haqda o'zining Telegram kanalidagi uzoq va tartibsiz ovozli xabarida gapirgan. Biz zaif javob beramiz. Agar snaryad biz tomonda, bizning mintaqamizda uchib ketgan bo'lsa, biz uzoq ufqni ko'rishimiz uchun shaharlarni yo'q qilishimiz kerak. Shunda biz tomonga o'q uzishni xayolingizga ham keltira olmaysiz. Agar biror qaror qabul qilsak, ertaga nima bo'ladi deb o'ylashning hojati yo'q, dedi Qodirov. U shuningdek Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishini Roskomnadzor talab qilgandek, maxsus operatsiya emas, balki urush deb atash kerakligini bir necha bor ta'kidladi. Chunki janglar allaqachon bizning yerimizda bo'lib o'tmoqda, dedi u. Qodirov Shimoliy Kavkaz xalqlari orasida ko'ngillilar kamligidan ham g'azablandi. Uning so'zlariga ko'ra, kavkazliklar harbiy kamchiliklarda navbatga turishlari kerak, chunki bu bizni eng ko'p tashvishga solmoqda. Uning aytishicha, 1.6 million chechendan 300-400 ming kishi frontga ketishi kerak. Qodirov hozirgi vaziyatdan juda norozi ekanligini, biroq uning fikricha bundan ortiq yomon bo'lmasligini ta'kidladi. Yevropaning kuchi yo'q. Ular o'zlarining LGBT-chilarini biz bilan jangga yuboradimi, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Ramzan Qodirov uning voyaga yetmagan o'g'illari 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Zelimxon va 14 yoshli Adamning Ukrainadagi keng ko'lamli urushda qatnashayotganini ma'lum qilgan edi. Checheniston rahbarining so'zlariga ko'ra, ular u yerda ichkeriya batalyonlari a'zolarini faol ravishda qidirishgan, yo'l-yo'lakay Checheniston kuchlarining joylariga va ilg'or pozitsiyalariga tashrif buyurishgan.
Rahmat.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi. FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Xizmati o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokatiga ko'ra, aybnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24 fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan Bahrom Hamroyev Rossiya Jinoyat kodeksining 205-5-moddasi 1-qismi bilan terrorchilik tashkiloti faoliyatini tashkil etishda ayblanmoqda. Uning himoyachisi Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi. Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205-2-modda 2-qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida Memorialning boshqa faollari bilan birga 2011-yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi, vaholanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqida hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarda qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayb qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti, deydi advokat. Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov Memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortova qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. FSB xodimlari uning Facebook'dagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi Memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarda FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalar paydo bo'lgan. Keyinroq Rossiyada xorijiy agent sifatida tan olingan va faoliyati tugatilgan xalqaro memorial tashkiloti idoralarida tintuvlar o'tkazildi. Asli buxorolik, O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va IIB tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining O'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Vesna huquqbonlik markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7-oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi. Nobel mukofotini topshirish tadbirida Rossiya va Belarus elchilari taklif qilinmaydi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun Senatga yuborildi. Urganch tumani hokimi o'rinbosari 43 ming dollar pora olayotganda ushlandi. Germaniya prezidenti Ukraina rasmiylari bilan bomba panohda muzokaralar o'tkazdi. Rossiya AQShni yadroviy strategik kuchlar mashg'ulotini o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Bayden: Rossiya tomonidan yadroviy qurolning qo'llanilishi jiddiy xato bo'ladi. O'zbek rasmiylari noyabr va dekabr oylarida Rossiyadan turistlar yopirilib kelishini kutishmoqda. Rossiyalik propagandist Margarita Simonyanning Armanistonga kirishi taqiqlandi. Rossiyalik muxolifatchi Navalniy fuqaroviy jasorati uchun AQSh mukofotiga loyiq topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Что вы проверяете? У вас что, база что ли есть регистрации? Какое мероприятие?
База есть вообще.
Какое мероприятие у вас проходит?
Нелегал?
Покажи документ, что у тебя есть.
Я сам не обращаюсь.
Сначала документы покажи, кто ты. Я к тебе обращаюсь, а ты не представляешься.
Vladimir Putin qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyaning barcha mintaqalarida chaqiruv yoshidagi erkaklarga ablavalar avj oldi. Bu amaliyotlar safarbarlik to'xtatilgani va rossiyaliklarning rejalangan 300 mingdan 222 mingga allaqachon mobilizatsiya qilingani to'g'risida Putin shaxsan o'zi e'lon qilganiga qaramay davom etmoqda. Harbiy komissariyatlar povestkalarni tarqatishni to'xtatmagani aytilmoqda. Bundan oldinroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat migratsiya siyosati konsepsiyasiga tuzatish kiritish zarurligini ta'kidladi. Rossiya prezidentining bu bayonotidan keyin Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev migrantlar zich yashaydigan joylarda huquq-tartibotni saqlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar rejalashtirilganini bildirdi. Unga ko'ra, politsiya va maxsus xizmatlarga migratsiya kanallaridan jinoyat sodir etishda foydalanayotgan xalqaro terroristik va ekstremistik guruhlar a'zolarini qidirish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Ya'ni migrantlar ablavalarning navbatdagi nishoniga aylanishi mumkin. Huquq himoyachisi Jo'rabek Amonov Rossiyaning markaziy mintaqalarida kuchaygan tekshiruv va reydlar davomida mehnat muhojiri o'zini qanday tutishi kerakligi borasida bularni gapirdi.
MVD'ni masalan ushlab, bizani patentlarimizni, registratsiyalarimizni proverka qilishga haqqi yo'q. Bizani migrantlar shuni o'zini haq-huquqini yaxshi bilmaydi-da. Baholanki, bizani haq-huquqimiz Ruslanning haq-huquqidan balandroq ba'zi bir joylarga. Chunki oddiy protokol tuzish uchun bizga masalan protokol tuzish uchun biz rus tilini bilmaymiz, perevodchik talab qilishga haqqimiz bor. Konsullik talab qilishga haqqimiz bor. Bez perevodchiga protokol tuzishga haqqi yo'q bo'ladi. Lekin bizanikilar nima qiladi? Rus tilini bilaman, perevodchik kerak emas, boshqa narsa kerak emas deb o'zi hamma narsaga podpis qo'yadi. Tak butun o'zi. Boradi sudga ham, sudya yo'q chiqadi, ha o'zi qo'ygan. Lekin bu narsalarni hozir ko'ramiz ko'chada, metroda, hamma joyda saqlab proverka qilishyapti. Endi bu narsani oddiy bitta narsa bilan ko'pimiz уже tushunamiz, yosh bola emasmiz. Birinchi o'rinda migrantni oxirgi pulini olish bularni maqsadi. Qaraydi, qaysini puli yo'q, masalan joyga pora berib, mana kecha garajchilikka shuna bo'libdi, 5 mingdan pul beringlar, sizlarni qo'yib yuboramiz. Bo'lmasa baholanki, hamma hujjatlari bor, lekin 7-8 soatdan ko'proq ishlab turibdi. Masalan, 3 soatdan ko'p ishlashga haqqi yo'q. O'sha paytgacha protokol tuzdi, protokol tuzmadimi, demak bu svobodni. Mana shunaqa holatlarga tushmaslik uchun hamma hujjatlarini to'g'irlab yursa, keyin ko'chada qanaqadir milsa ushlasa ham, uchastka bo'lsa ham, ular sizning pasportlaringizni taqdim qilyapti. U tashinqmaydi. Po vopros migratsiyami yo migrantlarimizga tushunmagan narsalarga qo'l qo'yish hozirgi paytda apasmi? Nimagaki bu hech qanday qonunan biriktirilmagan, lekin shunaqa nima deydi? Shunaqa davlina beradi, masalan. Mana o'zing podpis qo'ygansan, boshqa narsa qo'rqitish uslubida. Ata qonunan ularning haqqi yo'q. Migrantlarimiz shu uchun yo'qib chiqsin. Tushunmaganini masalan rasmga tushirib olib, yuristlarimiz bilan maslahat qilaman. Elchixonamizga, konsullik bo'limlarimizga telefon qilib surishtirishi mumkin. Ularni Telegram kanaliga yoki WhatsApp raqamlariga jo'natib, tushuncha olishlari mumkin.
Rossiyadagi muhojirlarning mahalliy politsiya bilan aynan hozirdagi murakkab munosabatlari, tekshir-tekshirlar va urushga da'vat to'g'risida Moskvada va Moskva viloyatida mehnat qilayotgan migrantlar o'z fikrlarini bildirishdi.
Politsiya kecha meni axir yerda mo'kang altta ushlatdi, uchastka olib ketdi. Mashina ketayotgan edim, bilasizlarmi? Milisiya aytdi, agar Ukrainaga borsang, biz senga rossiyski pasport beramiz dedi. Men aytdim, men Ukraina urushga borishga men biron voyenniy o'pitim yo'q. Urushga tayyor emasman, endi 18 yoshga to'lganman dedim. Keyin endi hazil qilganda aytadim, ha men hazil qildim deydi. Bir kun ushlab o'tirdi uchastkada, men koridorda o'tirdim, sovuq. Вообще отвечат qilmaydi. Men so'radim, nimaga ushladinglar meni? Nima uchun? Aytadi, biz tekshiryapmiz dedi. Keyin yo'q, shunda ko'p odamlar bor edi. Hammasining ham ko'pincha registratsiyasi chiqmaydi bazadan edi. Shuning ko'p odamlarni ushlab o'tirdi. Hamma aytadi, spetsialni odamlarni ushlayapti ko'chada, чтобы odamlardan pul olish uchun. Urushga aytadi, ko'p pul ketyapti, shuning uchun odamlardan pul yeyish kerak migrantlardan deydi.
Dokument taqlash kerak, dokumentalni yurish kerak. A bir o'sha qonang uy emas-ku beri kelib olib senga. Nima qishloqda yurganing yo'q-ku. Qonun hamma uchun bir xil-ku. Albatta o'zimiz fuqarolarga shu nima derdim, sog'ligini bersin, ishlariga omad, qiynalmasdan yaxshi ishlarga kirib, buni bir yaxshi-yaxshi soqqalan qilib uyiga borsin degan niyatlarim bor o'zimda ham.
Yo, qonuniy bo'lish kerak, hujjatlar topib berish kerak. Tekshirishlar ham unaqa qiyin emas, tekshirmaydi, uncha ko'p bizadi.
Bu yerda o'zi meni savolimdan uncha to'xtatmaydi. Bu yerda aynan biz duvonaga ishlaymiz-ku. Duvona xolisi ana ishchilarni o'zi to'xtatmaydi. Maslahat shu dokumentlar, familiyalar to'g'ri chiqarsa, to'g'ri yursa, mana o'ziga yaxshida. Agar to'g'ri bo'lmasa, ko'chaga chiqmasa, bu ehtiyot bo'lishini so'raymiz endi yurtdoshlardan, onalardan. O'ziga yaxshida to'g'ri qilib yursa hammasini, ana o'qib yursa o'ziga yaxshi, o'ziga minus bo'lmaydi, plus bo'yiradi. Shularni maslahat beraman.
Сегодня уже второй день на такси работал. Останавливаюсь. Постоянно на машина. Гаишники часто останавливают. Ну, просто проверить документы и все. Путевой лист. Pasport registratsiya ishi.
Endi hozir bilamizki, ko'plab muhojirlarimiz qonuniy yashab ishlab kelishyapti. Endi ilgarilar albatta juda ham ko'p miqdori noqonuniy yurardi. Albatta, u paytda unday savollarni berishmasdi. Lekin hozirgi paytda hattoki qonuniy hujjatlari bo'lgan taqdirda ham politsiya xodimlari tomonidan noqonuniy ravishda ulardan pul talab qilish holatlari, hujjatlarni olib qo'yish holatlari, huquqlarni buzish holatlari bo'lyapti. Agar politsiya xodimidan migrant o'zini huquqlari doirasida to'g'ri talab qo'ysa, politsiya xodimi boshini otmasdan qo'yib boradi. Odatda shunaqa. Juda ham ko'p muhojirlarimiz o'zlarining huquqlarini yaxshi bilishmaydi. Huquqlarini umuman bilgan taqdirda ham, lekin masalan o'sha shunday vaziyat bo'lgan taqdirda qanday harakat qilish kerak? Bosma-bosda nima deb javob berish kerak? Qandaydir masalaga yoki biron-bir korxona yuz berdi, qanday harakat qilish kerak? Ish beruvchi uni bekordan bekor ishdan haydab yubormoqda yoki ish haqini bermayapti, qayerga murojaat qilish kerak? Bular haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Umumiy bilishadi, ularning huquqlari buzilib turganini, lekin shu paytda o'zida konkret qanday harakat qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Shular aniq bilishmaydi. Endi o'zimizda ham masalan o'zimiz yuristmiz, o'zimizni ko'rganmiz, masalan, huquqni bilgan odam, qonunni buzmagan odam chiroyli muomala bilan, ya'ni yaxshi muomala bilan o'zining huquqini talab qilsa, mana hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, internetda ham ko'p videolar chiqyapti. Masalan, o'sha dan xodimlari bilan bo'lgan munosabatlari, o'sha qonuniy talab qilish, nima sababdan to'xtatdingiz, nima sababdan, qanaqa asosda, yana boshqa holatlar ko'rib turibmiz. Odamlarning huquq savodxonligi oshgan sari, o'sha chiroyli qilib yaxshi muomala bilan politsiya xodimidan, davlat xodimidan bemalol o'zini huquq talab qilish huquqiga ega. Va bu narsa o'zini foydasini beryapti. Sababiki politsiya xodimi ham tushunadi, agar noqonuniy harakat qilsa, bu inson oddiy odam emas, ya'ni kim o'zini qandaydir huquqini talab qila oladigan odam ekan deb shunga qarab muomala qiladi. Ishi yaxshi, ishlash kerak emas, Rossiyaga kelib, o'sha pul topish kerak boshqa, lekin shu ishlash davomida qanaqadir o'zini huquqlarini bilib qo'ysa, yana bir qo'shimcha bir ma'lumotlarni bilib qo'ysa, foydali ma'lumotlarni o'zlariga ham kelajakda hayotida yordam berishi mumkin, hatto o'zini yurtiga borganda ham yordam berishi mumkin bu narsalar. Shuning uchun albatta o'zlarini ustida ishlashlarini tilab qo'ygan bo'lardim. Bu narsa o'zlariga ham, atrofidagilarga ham yordam bo'lardi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 25-oktyabrda quyosh tutildi. Hozirgina studiyaga kirishdan oldin tashqariga chiqib, o'sha qoraytirilgan oynada ko'rdim, quyosh xuddi yigit askarga, harbiyga ketayotib tishlab qo'ygan patirga o'xshab qopti. Faqat kattaroq tishlangan bir burdasi yo'q patirga o'xshab turibdi. Kecha ko'rsatuvda tilparvarligim tutib ketib, lug'atimizda bor, lekin iste'molda yo'q yoki deyarli yo'q bir so'zni sizga eslatdim. Buyuq so'zi edi o'sha so'z.
Buyuq, qattiq sovuq, ayoz. Uncha sovuq bo'lmasa-da, issiq kiyinib olgan odamga kesatib, buyuq urdimi, buyuqda qoldingmi deyishadi.
Qilgan ishim o'zimga yoqib ketdi. Ke dedim, shu ishni davom ettiray. Asakam ketadimi? Bundan buyon har bir ko'rsatuvda bittadan ana o'shanday lug'atimizda bor, lekin iste'molda yo'q so'zlarni eslatib bormoqchiman. Albatta, va'dam esimdan chiqib qolmasa. Bu boshmaldoq. Bosh barmoq emas, boshmaldoq. Ha, aytgancha, ko'rsatuv ostidagi boshmaldoqni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu barmoqning nomi nima? Ko'rsatkich barmoq deysiz albatta, biroq bu o'rischa ukazatelniy palisning tarjimasi ko'rsatkich barmoq deganimiz. O'zbekchasi esa, o'zbekchasini ko'rsatuv adog'ida aytaman. Hozir esa bugungi mehmonim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni boshlay. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, sotsiolog hamsiz, ham siyosatshunos, ham sotsiolog, rossiyalik Krasovskiy degan jurnalist bilan bog'liq voqeani eshitgandirsiz. Russia Today telekanalida ishlaydigan bu odam o'zining hamkasbi bilan suhbatda Ukrain bolalarini cho'ktirib o'ldirish kerak. Yer yuzida Ukraina degan davlat bo'lmasligi kerak. Ukrainani Rossiyaga qo'shib olganimizdan keyin siyosatimizni qo'llamaydigan ukrainlarni bitta qo'ymay otib o'ldiramiz dedi.
Прямо вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить.
Это не
прям
ваш метод.
Прямо в тысыне. Это ну, не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод.
Вот прям воспитывать надо
сказал,
было.
Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с буйным, бурным течением. А, и там каждая, значит, изба называется «Смырякова хата». И вот прямо в эту смыряковую хату прямо забивать и сжечь.
Bunday jirkanch bayonotga hatto faqat Ukrainaga qarshi propaganda bilan shug'ullanib kelayotgan Russia Today kanalining o'zi ham chidolmadi. Krasovskiy bilan mehnat shartnomasini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Nima? Odam bo'lish asta-astayu fashist bo'lish bir pastami, Kamoliddin?
Endi bilasizmi, Rossiyada keyingi 15 yilda, ya'ni taxminan shu 2007-2013 yillardan boshlab Ukrainaga qarshi juda ham kuchli axborot va mafkuraviy siyosat olib borildi. Endi bu kishi hozir aytgan sotsiolog yoki jurnalistlar hali u qadar kuchli katta odamlar emas. Masalan, ba'zi bir faylasuflar, juda ham ko'plab siyosatchilar ham Ukraina fobiya bilan og'ir bir kasallandi deyishimiz mumkin. Masalan, Aleksandr Dugin, yaqinda o'sha qizi vafot etgan, qizi o'lgan Aleksandr Dugin, u doim aytadi, aytadiki, biz yoki o'lishimiz, o'limga mahkummiz yoki Ukrainani o'ldirishimiz kerak deydi. Ya'ni u qog'ozga o'ramaydi, u bu fikrlarni yashirmaydi va ochiqchasiga juda ham agressiv bir shaklda aytadi. Ya'ni Ukrainaliklarni ayovsiz o'ldirish bu Rossiya davlatchiligining yashovchanligini ta'minlashning sharti deydi. Endi bilasizmi, mana shu bitta sivilizatsiya, ya'ni slavyan sivilizatsiyasining rus tili, ukrain tili va Kiyev rusi tarixi ildizi o'zligi bir bo'lgan bitta sivilizatsiyasining ichkarisidagi bu juda ham kuchli konflikt. Ya'ni bu konfliktning fundamentida geosiyosiy qarashlar va fundamental qadriyatlar turadi. Rossiya bu avtoritar davlat va u erkinlik davrida yashab ko'rdi, Yeltsin davrida va Putinning ham birinchi 5 yilligida shartli ravishda erkinlik davrida ish mumkin, aniqrog'i 7 yilligini. Lekin Putin tushundiki, mana erkinlik orqali Rossiyaning yashovchanligini ta'minlashdan ko'ra avtoritarizmga, avtoritar konservatizmga urg'u berish va shu orqali dunyodagi Rossiyaning alohida o'rnini urg'ulashga ko'proq e'tibor berildi. Ya'ni bu yerda fundamental farqlar mavjud. Ukraina esa teskarisi. Ukraina uchun erkin raqobat va erkinlik, erkinlik qadriyati va geosiyosiy erkin mustaqillik uning uchun asosiy qadriyat va asosiy vektor sifatida qabul qilindi. Endi bu ikkita millatning ildizi qanchalik bir bo'lmasin, ular o'sha tarixdagi g'oyaviy, mafkuraviy markaz uchun, ya'ni slavyan dunyosining, sharqiy slavyanlarning markazi qayer bo'ladi va ularning fundamenti qaysi qadriyatlarga asoslanadi degan bir masalada ular kurashyapti. Ya'ni Ukraina mustaqil bo'lganidan boshlab u g'arb tomon qadam tashlay boshladi. Ya'ni buni keyingi paytda Zelenskiy boshlagani yo'q, buni yoki Yushchenko ham boshlagani yo'q. Buni o'sha aslida 90-chi yillarning boshidan birinchi qadamlar tashlandi. Faqatgina Kuchma bilan Poroshenko, Poroshenko deyman, Kuchma bilan Yanukovich ehtiyotkorlik qilishdi biroz, lekin ular ham to'laqonli Rossiyaga orientir olgani yo'q. Shuning uchun Rossiyaning propagandasi, Rossiyaning avtoritar propagandasi Ukrainani, demak, juda ham kuchli salbiy qilib ko'rsatishga juda ham katta resurs tashladi va shuning uchun millatchilik bu katta muammo. Millatchilik orqali avtoritar hokimiyatning markazlashganligini, uning tashqi dunyo bilan, ya'ni global bir vazifalar qo'yib tashqi dunyo bilan kurashayotganligini asoslash mumkin. Lekin millatchilik Rossiyada bu millatchilik avtoritarizmi xuddi Xitoydagi kabi va bu millatchilikning darajasi ko'tarilgandan keyin uni tushunish oson bo'lmaydi.
Siz aytayotgan o'sha rivojlanish, ana o'sha millatchilikning rivojlanishini qanday kechgani birgina shu Krasovskiy misolida ko'rish mumkinda, o'sha tadrijini, rivojini ko'rish mumkin. Bir necha yil oldin Rossiyani ilg'or demokratlaridan biri sifatida tanilgan edi bu Krasovskiy degan yigit. Prezident saylovida
bitta misol keltiraman O'ktam aka, qarang, mana Medvedev. Dmitriy Medvedev o'sha 4 yillik, 5 yillikda u liberal prezident sifatida tarixda qolgandi, Rossiya tarixida. Lekin bugun Medvedevning retorikasiga, uning Ukrainaga munosabatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni bu o'rta miyona faylasuflar yoki jurnalistlar, siyosatchilar emas. Bu Putinniki aytmasa ham bo'ladi. Demak, Medvedev, hattoki liberal bo'lgan Medvedev ham uning Ukrainaga bo'layotgan, demak Ukraina xalqiga bo'layotgan munosabatiga qaraydigan bo'lsak, bu fashizm bilan qorishgan, o'ta ayovsiz, o'ta agressiv millatchilikni ko'rishimiz mumkin.
Krasovskiyni taqdiri ham xuddi shu siz aytayotgan yo'nalishda-da, o'sha Medvedevdagi evrilish, Medvedevdagi o'zgarishni mana shu jurnalistni hayotida ham ko'rish mumkin. Bir necha yil oldin o'ta demokrat bo'lib tanilgan bu yigit. Masalan, prezident saylovida bir gal Kseniya Sobchakni, bir gal Mikhail Prokhorovni saylov shtablarida, ya'ni Putinga qarshi ishlagan. Shunday odam yashin tezligida Putin parastga aylandi, fashistga aylandi, mana kecha bayonotlardan natsistga aylanganini ko'rib turibmiz. Bu bitta odamning miyasiga yetgan jarohatmi yoki umuman Rossiya jamiyatida kechayotgan jarayonlar alomatimi? Boyaroq aytdingiz, o'sha yuqori elita misolida aytdingiz, xalqqa tushiladigan bo'lsa, umuman Rossiya xalqida ham kechayaptimi shunday jarayonlar?
Kechayapti, chunki bu propaganda mashinasining asosiy, demakki, nishoni bu Rossiya xalqi edi. Va yillar davomida propaganda u shunday bir kuchli olib borildiki, bugun propaganda g'oyalari va u yerda aytilgan katta-katta g'oyalar va umuman mafkura alohida hayot bilan yashaydi. Bundan keyin u narsani o'chirish faqatgina hokimiyatni o'zgartirish va siyosiy tizimning tabiatini o'zgartirish bilan bo'ladi. Va hokimiyat va siyosiy tizim o'zgargandan keyin ham insonlarning ongiga 20 yil davomida joylangan mana bu radikal g'oyalar, Ukrainaga nafrat, Ukrainaning mustaqil geosiyosiy orientiriga nafrat yo'qolib qolmaydi. Va buni davolash uchun ko'p o'n yilliklar kerak bo'ladi. Chunki millatchilik, boshqalarni yomon ko'rish, masalan, bu har bitta jamiyatda bor, uning darajasi faqatgina pastroq bo'ladi. Masalan, O'zbekiston jamiyati ham ba'zi bir masalalarda jarohatlangan jamiyat deyishimiz mumkin. 1990 yil yoki 2010 yilgi voqealar jamiyat eslaganda jamiyat bu narsadan seskanadi haliga qadar. Demak, lekin bu kichik bir masshtabdagi narsa. Rossiyada esa Rossiyaning axborot propaganda mashinasi nihoyatda qudratli. Unga bir barrel neftning narxi $120 bo'lgan 12 yil davomida juda katta mablag' sarflandi. Ya'ni Rossiya taxminan bitta neftning o'zidan 10 yillik ichida $2 trillion taxminan $2 trillion daromad oldi Putin davrida. 2003 yildan 2014-15 yillarga qadar. Va shu davrda Putinning asosiy e'tibori, ya'ni o'sha kuchaytirilgan vektorlardan bittasi Rossiyaning axborot mashinasi, jumladan propaganda mashinasini kuchaytirish bo'ldi. Va bugungi Rossiyaning bitta Russia Today'ning o'zini qudrati nihoyatda katta aslida. U bir necha tillarda, Yevropa tillarida, dunyo tillarida demak efirga chiqadi. Va demak Rossiya jamoatchilik tafakkuri juda ham kuchli to'yindi mana bu nafrat bilan. Ukrainaga, kollektiv G'arbga va Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi nafrat antologiyasi, ya'ni yillar davomida zichlashib, kristallashib borgan mana bu nafrat o'zidan yo'q bo'lmaydi. Putin hokimiyatdan ketganda ham u sekin yoki tez qisqarishi mumkin, lekin uning uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilish kerak. Ya'ni savolingizga javob beraman. Rossiya jamiyati bu jarohatlangan jamiyat. Ya'ni Putinning qurgan propaganda mashinasida markaziy elementlardan, unsurlardan bittasi aytadiki, bizning shunday chiroyli, qudratli SSR degan davlatimiz bor edi. Mana bu davlatni ular buzishdi. Bizning shunday katta davlatimiz bor, lekin boshqalardan ko'ra boy bo'lsak-da yaxshi yashamaymiz, chunki ikkinchi standartlar bor. Va bizni doimiy ravishda raqib sifatida ko'radi va ularda imkon bo'lishi bilan bizning davlatimizni parchalab tashlaydi degan Rossiyaning o'sha ijtimoiy tafakkurini majruhlantiruvchi, demakki, mana shu element propaganda mashinasi juda ham kuchli mahorat bilan shakllantirildi.
Asosiy telekanallari ertalabdan kechgacha 60 minut degan boshqacha nom bilan aytiladigan talk show'larni bir necha soatlab, 9, 10, 12 soatlab beryapti va mana shundan ham tushunib olish mumkin. Mana bir necha kundirki Kamoliddin Ukrainaning Xerson viloyatidagi vaziyat bilan bog'liq ikki so'zdan iborat topishmoq jahon hamjamiyatini tashvishga solyapti. O'sha topishmoq birinchi varianti bomba yoki damba. Yana bir varianti dambaga bomba. Damba deb Kaxovsk suv ombori to'g'onining portlatilish xavfini, bomba deb taktik yadroviy qurol qo'llash xavfini aytayapman. Bu ikkala tahdid amalga oshadimi yo'qmi hozircha hech kim bir narsa deya olmaydi. Hamma to'g'on portlatilmasligiga, yadroviy bomba portlatilmasligiga umid qilib turibdi. Ayni paytda Ukraina kuchlari keyingi kunlarda Xerson viloyatida rus harbiylari bosib olgan aholi punktlaridan 90 tasini ozod qildi.
Bu qishloqlarda 12 ming nafar atrofida aholi bor. Ozod qilingan qishloqlarda vaziyatni barqarorlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda.
Kamoliddin, ba'zi tahlilchilar urushda hal qiluvchi burilish hali yuz bergani yo'q demoqda. Biroq Ukraina harbiylari muvaffaqiyat ortidan muvaffaqiyatga erishayotgani fakt. Bu muvaffaqiyatning suv ustida turgan ikki sababidan biri G'arbning qurol bilan yordam berayotgani bo'lsa, ikkinchisi Ukrain harbiylarida motivatsiya borligidir. Qudratli Rossiya armiyasining muvaffaqiyatsizligi sababi nimada? O'sha kechayu kunduz o'sha propaganda mashinasi ishlab turibdi. Qarib 150 million aholisi bor. Qudratli o'sha harbiy sanoat kompleksi bor. Putin o'zi bir necha marta maqtangan, hali hech kimda yo'q qurollari bor va hokazo, va hokazo. Lekin Rossiya har holda hozircha muvaffaqiyatsizlik ketidan muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti. Nima buni sababi?
Bilasizmi, meni nazarimda agarki butun urushning boshlanishi va Rossiyadagi uning yutqazishi hammasini zichlashtiradigan bo'lsak, uning markazda turuvchi asosiy fenomen bu avtoritarizm. Avtoritar hokimiyat uzoq muddat hokimiyatda qolganidan keyin g'oyalar, demak, raqobati bo'lmaydi. U yerda masalan Putin 22 yildan beri hokimiyatda o'tiribdi, u hokimiyatni bermaydi. Chunki u manipulyatsiya qiladi jamiyatni, haqiqatda jamiyatning ko'pchiligi Putinga ovoz beradi. Ya'ni Rossiyaning o'sha demokratik tizimi 90-yinchi yillarda Yeltsin tomonidan demak shakllantirilgan demokratik tizim bu juda ham mo'l tizim edi birinchidan. Ikkinchidan Putin hokimiyatga kelishi bilan o'sha Rossiya jamiyati ustidan monopoliya o'rnatdi, mustaqil ommaviy axborot vositalarini yo'qotdi, muxolifatni marginallashtirdi va siyosiy tizim ustidan vertikalni to'liq o'rnatdi. Endi hokimiyatda raqobat bo'lmaganidan keyin jamiyatning muammolariga raqobat asosidagi yechim izlanmaydi va hokimiyatda qolayotgan, uzoq muddat qolayotgan Putin uchun ichki siyosat jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal qilishdan ko'ra katta geosiyosiy o'yinlar qiziq. Hamma diktatorlarga, o'sha avtoritar diktaturalarga tashqi siyosat qiziqroq, chunki xalqning aytaylik uyini, tomini, uni issiqligini, oziq-ovqatini o'ylagandan ko'ra o'sha global maydondagi tashqi raqiblar bilan geosiyosiy o'yin qilish odatda diktatorlar uchun doim qiziq bo'lgan. Endi mana shu tafakkurdan kelib chiqib urushni boshladi, chunki Rossiya demokratik emas va demokratik shaxslar hokimiyatga kelgan dedi ular. Ukrainaning NATOga kirganida ham tinch yo'l bilan bunga yechim topa olardi. Yoki Rossiya buni tahdid sifatida ko'rmasdi, yoki demokratik bo'lgan, nisbatan demokratik bo'lgan Rossiya mana Ukrainani o'zining tomoniga og'dirishga yoki NATOga kirmaslikka demak erishishi mumkin. Ya'ni har xil variantlar bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, ikkinchisi, avtoritar hokimiyatlarning ikkinchi egizagi, ya'ni avtoritarizm bilan korrupsiya bular egizaklar. Ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Siyam egizaklari, ya'ni ularni bo'ladigan bo'lsangiz, ularning ikkalasi ham nobud bo'ladi. Chunki jamiyatda har doim resurslar cheklangan bo'ladi va avtoritar markazlashgan hokimiyat o'zining yashovchanligini ta'minlash uchun bir qo'li bilan avtoritarni, korrupsiyani parvarishlaydi, ikkinchi qo'li bilan korrupsiya bilan kurashadi. Chunki korrupsiya yo'qoladigan bo'lsa, siyosiy tizimda parokandalik yuzaga keladi va u juda ham markazlashib ketib qoladi korrupsiya. Agar u juda ham kengayib ketadigan bo'lsa, bu tizimning, avtoritar tizimning yashovchanligiga demak xalaqit qilib boshlaydi va xalq ko'chaga chiqish tahdidi paydo bo'ladi. Endi Putinning armiyasi nima uchun bu qadar abgor ahvolda ekan? Sababi korrupsiya. Korrupsiya orqali ma'lumotlar keladi, hokimiyat markazlashgan, generallar hisobot beradi. Masalan, rossiyalik siyosatshunoslar aytadiki, Putin internetni o'qimaydi. O'sha sovet davridagi kabi, KGBdagi kabi faqatgina papkalarni o'qiydi. Va papkalarda ular nima deyishni biladi. O'sha Genshtab yoki Mudofaa vazirligi yoki prezident administratsiyasi. Ya'ni bular bu muammoning, urushning ham shakllanishiga asosiy sababchi avtoritarizm, uzoq muddatli avtoritarizm va urushda yengilishining ham sababchisi avtoritarizm.
Ukrainaga chaqirilgan o'sha mobilizatsiya qilinganlar harbiy kiyimsiz, qurolsiz qolgandan xabari yo'q. Nu aftidan bu Ukraina urushi haqida yana oldinda yana bilmadim kelasi yil bahorigacha gapiramiz shekillik. Bu Ozod Nazar, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bugun ko'rsatuvimiz mehmoni. Kamoliddin, keling endi mintaqa yangiliklaridan biriga to'xtaylik. 25 oktyabrga o'tar tunda Bishkek shahar 1 may tuman sudi ommaviy tartibsizlik uyushtirishda gumon qilinib 23 oktyabrda qo'lga olingan 20 siyosatchi va faolga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida 2 oylik qamoq jazosi qo'lladi. Xabarlarda aytilishicha qamalganlar Kampirovotni himoya qilish qo'mitasi a'zolari.
10-oktyabrda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar mudofaa va migratsiya qo'mitasi qirg'iz-o'zbek chegarasi, shu jumladan Kampirovod suv ombori bo'yicha O'zbekiston bilan ikki tomonlama kelishuvni ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan. Endilikda bu hujjatni ikki davlat prezidentlari imzolab, parlamentlar ratifikatsiyalashi kerak. Biroq, oppozitsiya boshqacha fikrda. A'zolari 2 oyga qamalgan Kampirovodni himoya qilish qo'mitasi fikricha, Kampirovod Qirg'izistonniki bo'lib qolishi kerak. Toshkent shu kungacha bu masala yuzasidan hech bir shaklda izoh bermadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.